My jsme studentský divadelní soubor při 8letém gymnáziu a střední odborné škole pedagogické, cyrilometodějské na Lerchově. 2009 tuším jsme udělali takovou autorskou inscenaci, která se jmenovala Pod povrchem Jitrnice a tehdy jsme se hlásili s tím na nějakou přehlídku, takže děcka řešili, jak se budeme vlastně jmenovat jako soubor, protože jsme tehdy byli vyloženi jenom kroužek při škole. No a tím vzniklo nějak dramatická jelita, no. Asi tím tématem té Jitrnice a tak. Takže, že by to mělo nějaký jako význam, že jsme vyloženě jelita, to asi ne, ale zároveň na tom taky něco bude, protože jsme hodně jako atypický divadelní soubor.
Tím, že jsou to studenti, tak ten soubor se asi hodně obměňuje, že vlastně stále odcházejí studenti a přicházejí nová jelita bez zkušeností.
No, tím, že to gymnázium je osmileté, tak je to docela výhodné, protože když oni přijdou v té primě, tak tam potom vydrží třeba těch 8 let, nebo teďka tam mám studenty, kteří už tam jsou nějakým 6., 7. rokem. A to je, myslím, úplně úžasná věc, protože najednou to dostává pro mě, teda jako pro vedoucího toho souboru, úplně jiný rozměr, že ty děcka už jsou na mě naladěný a skvěle se s nima pracuje. A pak se samozřejmě navazují každý rok nový a nový na ty stávající, buď to jako, že jsou od nich ze třídy, nebo přijdou nový úplně na tu školu. Takže obměňuje se to, ale i to má něco do sebe, no, protože se navzájem od sebe učí a je to tím pestré. No.
Ti, co už jsou tam těch 6-7 let, tak už asi ledacos si vyzkoušeli. Baví je to pořád dokola, nebo je potřeba vymýšlet něco nového a nového, aby ještě se znovu zaujali pro nějaký nový typ práce?
My vlastně se specializujeme na autorskou tvorbu, nebo já se aspoň o to snažím. Vidím v tom obrovský potenciál právě pro ty studenty, protože je to pro ně obrovský prostor pro to říct svůj vlastní názor a najít si téma, které je zajímá. A hlavně obecně jako pro neprofesionály je docela náročné sehnat nějakou divadelní předlohu, kterou by jako zvládli. Takže ta autorská tvorba je pro ně taková výzva, že po každé má vlastně jinačí obsah, jinačí formu, jinačí tvar. No a i co se týče té formy, tak já se vlastně snažím hodně se přizpůsobovat té skupině vždycky, podle toho, jaká je. A taky jim jako se snažím nabídnout po každé jinou divadelní formu, kterou ještě neskoušeli. Nejenom proto, že chci, aby to pro ně bylo pestré, ale proto, že se na tom učí spoustu věcí a vidí, že neexistuje jenom činohra, nebo balet, nebo opera, co prostě můžou vidět jako v kamenných divadlech, ale že můžou i experimentovat a dělat prostě spoustu jiných věcí v tom divadle, jinak tvořit. Takže my už jsme zkoušeli ledacos, nějaké sem tam pohybové divadlo nebo loutkové divadlo, z přírodních materiálů jsme dělali loutky. Hodně jsme pracovali třeba s nějakými multimédii, s projekcí. Vždycky jako samozřejmě, co se hodí k tomu tématu nebo co z toho vyplyne, ale po každé něco jiného. No.
A za těch vašich obvyklých podmínek se kde zkouší a kde se potom vystupuje pro diváky?
My se scházíme každý týden přímo jako na škole. Tam je divadelní učebna, protože já jsem tam zároveň učila dramatickou výchovu, teď jsem teda na mateřské, ale jinak je tam prostě výborně vybavená učebna, takže je to pro nás skvělý prostor, kde můžeme zkoušet ledacos. A taky míváme letní tábory, nebo letní soustředění, na kterých většinou vznikne taky nějaká inscenace, která nějak úzce souvisí s tím místem, na kterém jsme. Takže když se jedná o ten tábor, tak zkoušíme jako přímo v místě, kde se nacházíme, a nebo zkoušíme v té naší učebně. No. A tam se teda dost často i hraje, pokud zrovna nejsme na nějakých přehlídkách nebo nejezdíme po nějakých festivalech, to taky občas se stává.
Vítej, jak se daří?
Dobře.
Ale pánové, řeknu vám, že vydávat časopis, to je to pravé pro nás.
No však, hostu se nám teďka daří, čtenáři si to pochvalují.
Ale ten nový článek mi připadal trochu suchý.
No, ono dneska napsat kvalitní článek není jen tak.
Nejdůležitější je téma. To je jádrem celého sdělení.
Myslím, že se shodneme, že nejhorší pro spisovatele, když neví, o čem psát.
ale to naštěstí není náš případ, že?
Jak vznikla ta myšlenka zkusit i Site Specific divadlo?
Tak mě nějak těch studentů poslední dobou přibývá v tom dramaťáku. Pamatuju si doby, i kdy jsem tam měla třeba 3 děcka a teďka jich tam mám v podstatě 20. A pro 20 lidí je opravdu náročné vymyslet, jak to udělat, aby se v tom představení uplatnili všichni nějak přibližně stejnou měrou. Aby je to bavilo, aby prostě se tam mohli rozvíjet. Ono to vždycky vznikne tak spontánně, jako to, co se má dělat. Takže mě napadlo, že tady tu formu jsme ještě neskoušeli a nějak jsem to navrhla dramaťáku a děcka se hrozně nadchly. Původně jsme mysleli, že třeba to zrealizujeme na půdě školy, jako v trochu jiném prostředí, ale oni se tak jako hrozně nadchly, protože jsme začali hledat opravdu prostor někde jinde. A asi 2 měsíce jsme pátrali po různých prostorách v Brně, v různých místech neobydlených jsme nějaký prozkoumávali přímo. Ale většinou je tam velký problém v tom, že buď to někomu patří, nebo je to ve velmi havarijním nějakém stavu, že se tam nedá být, že to je nebezpečné. Jako. Nebo se tam dá být, ale ten majitel tam potom nepustí veřejnost. Takže se tam nedají vzít diváci, což pro nás jako... Možná by se třeba v těch místech dal natočit film nebo něco takového, ale nedají se tam vzít i živí diváci, což zrovna my jsme potřebovali. Takže většina těch prostorů úplně padla a ve chvíli, kdy už jsem si říkala, tak to asi budu muset říct dětskám, že teda změníme téma a tak přišla jedna holčina ze souboru, že ještě její tatínek má tip na jeden prostor. Ona už to teda říkala v průběhu, ale nějak to zapadlo, protože říkala nějaký dům v Králově Poli, tak jsme si říkali nějaký dům, to nás nezajímá, to není tak jako atraktivní. A nakonec teda tatínek úplně úžasně mi domluvil schůzku s paní ředitelkou Bubeníčkovou, to je paní ředitelka Tyflocentra, kterému ten dům patří. A já jsem se tam šla podívat a prostě úplně mě spadla brada, jako úžasný dům, velký dům a hlavně spojený s velkým příběhem. Takže jsem věděla, že to je prostě místo pro nás a že budeme tvořit tam. No.
Takže dům je prázdný, nebo byl prázdný už v tu chvíli, kdy jste se o to zajímali?
On už je několik let, teď přesně nevím kolik, ale myslím, že tak 5-6. Je vlastně úplně prázdný, krom toho, že tam jsou ještě jako zbytky věcí po Tyflocentru. A Tyflocentrum sídlí kousek ob 2 baráky vedle na Chaloupkové 3 a je tam v pronájmu. A vlastně od té doby řeší se, co s tím domem jako kdyby bude, protože nevím úplně přesně, nedokážu, nejsem stavař, takže nedokážu posoudit, jaký přesně tam je problém, ale zkrátka se tam nedalo fungovat, takže se řeší nějaké projekty, jak ten dům opravit, nebo jestli ho zbourat a postavit nový, a takže tak. No já jsem sama byla teda překvapená, že když jsem paní ředitelce řekla něco málo o tom, co bychom tam třeba chtěli eventuálně dělat, to jsem ani sama nevěděla, jak velké to bude nakonec, tak ona se hrozně nadchla a prostě mi dala klíče a řekla, že tam můžeme dělat jako co chceme v podstatě, že to můžeme použít a že bude ráda, když se nějak oživí ten příběh, který ten dům skrývá, takže nám dala ten prostor a to jako fakt musím hrozně moc ocenit, no.
Takže jak starý je to dům, jak je velký, co jste měli k dispozici za prostory?
No já teda úplně přesně nevím, kdy ten dům byl postaven, to se musím přiznat. My jsme se zabývali obdobím před první světovou válkou, kdy tam začala bydlet rodina Chaloupkova, což je rodina brněnského básníka Josefa Chaloupky, o kterém vlastně jsme měli většinu toho představení. Takže my jsme se zabývali tím obdobím první světové války a následně první republiky. A potom později vlastně byl ten dům odkázán nevidomým a od roku 1937 tam dál potom už fungovaly nevidomí, napřed slepecký spolek a potom slepecké muzeum a od roku 2005 tuším, to patří vlastně Tyflocentru přímo.
Když vy jste tam přišli, tak do čeho jste se pustili? Co všechno jste museli udělat, aby to pro vás bylo použitelné pro to divadelní představení?
No tak vlastně ta divadelní forma Site Specific využívá jednak historie toho místa daného, atmosféry toho místa a vlastně všeho, jako co to místo nabízí. Hodně, jako kdyby tam je důležité ten genius loci. Ale my jsme to vzali prostě z gruntu. Aby jsme tam měli prostor vůbec tvořit, tak jsme museli samozřejmě to tam vyklidit. Což byl první krok. Bylo tam spousta starého nábytku a hromady věcí, které tam Tyflocentrum nechalo a které už nepoužívá. Takže jsme vlastně, ani nevím, kolik nám to zabralo času, jako hodně, tak možná 2 víkendy určitě, jsme v podstatě stěhovali a vyklízeli, ale že bychom tam nějak extrémně jako luxovali a zametali, to zase ne. Spíš jenom, aby jsme měli prostor tvořit. No a potom jsme začali vlastně, nebo paralelně s tím, pátrat a vytahovat informace o tom domě samotném, o jeho příběhu, o Josefu Chaloupkovi a jak to vlastně s ním bylo, kdo to byl, protože přesto, že to byl jako brněnský básník, tak já se musím přiznat, že já jsem třeba o něm taky téměř jako nic nevěděla, protože ve školách se o něm neučí, i když ta ulice je po něm pojmenovaná Chaloupkova. Takže pro děcka to bylo vlastně taky inspirující v tom, že jsme opravdu tahali jako informace. Oni nešli moc ani sehnat, protože v dostupné literatuře jsou jenom takové krátké obecné statě o něm a o jeho životě, o jeho sbírkách, o tom prostě jak tvořil, ale o osobním životě, tak to rozhodně ne. Takže my jsme pátrali po archivech, všude možně prostě, co se dalo. Je toho tolik, že se to ani nedá vypovědět.
A ten prostor?
Poté, co jsme ho vlastně vyklidili, tak jsme začali jako propojovat ty místnosti s tím příběhem. Postupně, jak jsme to zjišťovali, tak jsme se snažili se inspirovat přímo tím prostorem, nejenom jako kdyby tím příběhem, a zasazovat do jednotlivých místností jednotlivé etapy života básníka. A tam ještě vlastně i to, jak ten dům je postaven, tak v podstatě dokresluje to, jak je i ta naše inscenace vystavěná, protože tam je jedna celá část toho domu, původní, v které vlastně bydlela ta rodina, a dál potom bylo přistavěno ještě takové elko do dvora, ale až v pozdější době, které sloužilo vyloženě na dílny pro nevidomé a tak dál. Takže i ta naše inscenace chronologicky v podstatě funguje paralelně s tou historií, jako i v tom domě. V té hlavní části se odehrává ten příběh Josefa Chaloupky a v tom elku už v podstatě přecházíme k nějakému tématu těch nevidomých a toho, co tam vlastně bylo potom, co Josef Chaloupka zemřel, nebo poté, co byl dům připsán nevidomým.
Nikdo neví, kdo vidí víc, když tma zní černou nocí. Stejně jako oni, nikdy nespatřili hvězdy tajemných září. Jejich zrak jim nestačil a možná nestačí ani nám. Viděl jsem to, co bylo a bude. Viděl jsem ty, kteří být neměli. Má víčka se třásla. Byl jsem zmrazen věčnem. A teď? Zrak loučí se. Než víčka sklopíš, zraky vznes, nad věže v prostor do nebes, tam nad rumiště mrtvých chvil, nad klid, kde život zápasil. Svůj dům bych chtěl darovat těm, kteří trpí a stejně jako já se cítí ztracení v tmách. Těm, kteří jsou ve mně a vidí tak, jako jsem slyšel hlasy prokletí. Svůj dům chci darovat nevidomým.
Ta divadelní forma site specific dost často vypadá tak, že není to jako kdyby propojený jeden příběh, ale že to je někde na pomezí i výtvarné instalace v tom prostoru. Většinou lidi prochází tím prostorem postupně a prohlíží si jednotlivé místnosti toho prostoru, ve kterých se odehrává něco. No a my jsme to pojali teda tak, že jsme to vzali chronologicky vlastně od začátku Josefova příchodu z první světové války. A je to vlastně jako kdyby propojeno příběhem Josefa Chaloupky, kdy jako z diváky jde průvodce, který je provází jednotlivými místnostmi, kde se odehrávají etapy života Josefa Chaloupky. A ty místnosti některé jsou hodně vizuální. že jsou třeba vylepeny jeho básněmi nebo různými texty nebo kritikou, která byla na něho napsána. Vlastně na ty diváky, kromě toho, že se tam pohybují herci a vytváří tam nějaké dramatické situace, tak by to na ně mělo působit opravdu i vizuálně. Snažíme se tak jako co nejvíc vyzdvihnout i tu atmosféru, nejenom toho příběhu, ale i vlastně toho domu. Potom ve spodní části, poté co Josef Chaloupka zemře dole v domě, tak v tom vlastně křídle dalším, v tom L-ku, už je to vyloženě hodně vizuální, je to prostě zaměřeno jako kdyby na spíš pocit nevidomých, než že bychom o nich chtěli ještě nějak moc vypovídat. Spíš se snažíme o to propojit to, nebo zabývat se jako kdyby největší otázkou, která tam se vyskytla, a to je vlastně, jak se to stalo, že Josef Chaloupka odkázal svůj dům nevidomým. Protože o tady tomhle momentu se v podstatě vůbec nikde nedozvíme. Existují nějaké spekulace, že měl snad silné sociální cítění nebo že ho zasáhla ta válka nějak citově. My jsme to spíš pojali tak, že jsme hledali, co s nimi má vlastně společného, s lidmi, kteří nevidí nebo přišli o zrak. Hledali jsme v jeho textech, co by ho mohlo vlastně s nevidomými spojovat, a snažili jsme se to propojit spíš tady přes to téma a přes ten pocit tmy. Takže zbytek toho domu v podstatě je jenom o tom, že by to mělo na ty diváky opravdu působit v tom propojení a navozovat to ty otázky, proč, co s nimi měl společného a co to vlastně pro nevidomé znamená, že on jim ten dům odkázal. On ještě měl vlastně manželku, když umřel, tak měl stále manželku. Měl matku, údajně neměl teda už otce, taky nevíme přesně, za jakých okolností zemřel. Takže tam se naskytlo spoustu otázek, proč vlastně neodkázal dům třeba své manželce. On ani žádnou závěť v podstatě ve skutečnosti nenapsal. Tak nějak se traduje, že to bylo jeho přání výslovné, aby se to nevidomým odkázalo, a na nevidomé to přepsala až jeho matka, 7 let vlastně po Chaloupkově smrti.
Jiří, podívej se, co jsem napsal. Jiří, jsi v pořádku? Co je s tebou? Proč nemluvíš?
Dne 3. ledna 1924 zemřel na tuberkulózu spisovatel, básník a člen literární skupiny Jiří Volke.
Bartoši.
Dne 7. ledna 1926 zemřel na následky zranění básník a člen literární skupiny Bartoš Vlček.
Básníku, dnes tebe pohřbili, ale ty promluvíš zas.
Josef Chaloupka je žalostné nedorozumění dnešní neorientované kritiky české. Je jen náladový expresionista, senzitiv a impresionista. Řada básní v jeho sbírce jsou až trapné svou stylovou hluchotou a netvořivostí. Opravdu mladá a tvořivá poezie světová je dnes na zcela jiných dráhách. F.X. Šalda.
Nikdy nebudeš jako Walker.
Jsi zbytečný jako tvoje básně.
Šalda měl naprostou pravdu s tím, co napsal. Žalostné nedorozumění. To je to pravé oslovení pro tebe.
Tvoje básně jsou o ničem. Nemají žádnou úroveň.
Měl bys se napsat, když můžeš. Nepočíš, že to máš
vlastní
zahrávci. To se děláš.
Básně,
koho
bude zajímat.
Já jsem četla ve vašem programu i postřehy studentů, kteří tam i zpětně vzpomínají na chvíle, kdy přišli poprvé do toho domu, tak mnozí říkají, že se tam báli, někteří, že se tam bojí dodnes. Takže jaká vlastně je ta atmosféra, co jste zjistili všechno o tom Chaloupkovi?
No, on ten dům sám o sobě byl jako hodně ponorý už jenom tím, že byl tak vybydlený a ty zdi jsou tam popraskané, je to fakt v havarijním stavu, nedá se tam normálně fungovat, je to tam polorozpadlé. Samotný prostě tenhle fakt na všechny nás jako hodně silně působil. No a protože my jsme se napřed dozvídali jenom jako kdyby ty úsečné informace, ne ty detaily, takže jsme věděli, že on ve 32 letech zemřel na otravu svítiplynem, že tam byly nějaké spekulace, jestli to byla sebevražda nebo nešťastná náhoda. A původně jsme si mysleli, že snad zemřel jako v tom domě, takže o to bylo vlastně silnější. A ještě ty jeho básně, to taky bylo jako velký zdroj inspirace které jsou teda taky hodně, hodně ponuré. Že i jako pro ty děcka ze souboru to byla taky něco nového, že oni někteří, ještě jim je třeba, nevím, 12, 13, takže v češtině se zdaleka nedostali k takovéhle literatuře, takže pro ně to určitě taky bylo jako docela překvapení a nějak to na ně působilo zároveň s tím rozpadlým domem, takže to bylo takový silný pocit na začátku. Ale postupně, jak jsme začali víc pátrat po tom příběhu a jak to všechno bylo, tak se nám to trošku rozmělnilo. Zjistili jsme, že to není možná až taková tíha, i když si myslím, že většina lidí, kteří přijdou na to představení, tak cítí, že to je taková debka, jak někteří říkají. Takže ten jeho život samozřejmě tak vnímáme pořád, jakože byl zastřený tím smutkem a nějakým jeho vnitřním zoufalstvím.
Tak není asi divu, když, jak jsem četla, v 16 letech ho odvedli na frontu do bojů první světové války. To asi taky hodně rezonuje s těmi studenty, kteří jsou v podobném věku.
Určitě a vlastně on byl součástí brněnské literární skupiny, ve které byl například Lev Blatný, Jiří Volker, Čestmír Jeřábek. A v podstatě tady ta skupina byla složená z básníků, kteří jako všichni měli nějakou zkušenost z té války, takže oni všichni, alespoň jak jsem to takhle pochopila, zase nechci úplně tvrdit, psali podobně, jo, že prostě všichni tím byli nějak zasažený, tak v té době snad úplně všichni byli zasažený tou první světovou válkou, takže určitě to mělo na to velký vliv, na tu jeho tvorbu. Ale on se to opravdu držel až do té smrti, no, že v podstatě, co jsme tak zjistili, tak on ve svém životě měl několik takových zlomů. Prvně byla ta válka, ze které se vrátil rok předtím, než skončila, protože byl zraněn. A pak se stal vlastně učitelem, začal učit, byl redaktor a hlavně teda byl i novinář v časopisu Host, který vlastně literární skupina redigovala. A v roce, kdy jako kdyby se začala ta literární skupina nějak rozpadat, zemřel Jiří Volker. Jo, i vlastně v té době dost lidí umíralo, buď to na následky jako kdyby zranění, třeba i z války ještě, nebo na různé nemoci, které v té době prostě se nezvládaly léčit, jako tuberkulóza a tak dál. Tak možná i to bylo takové jako pesimistické období celkově pro něho, že ty lidi umírali mladí. No a když se začala ta literární skupina vlastně rozpadat, tak byl takový hodně velký zlom v jeho životě, kdy F.X. Šalda napsal takovou dlouhou kritiku na jeho tvorbu, snad pětistránkovou kritiku. A on se údajně po té kritice úplně vlastně zhroutil, protože on tam mluvil o tom, jak on je vlastně neschopný básník a úplně ho setřel. Takže on se v tomhle období úplně zhroutil a začal i pít. A věci, které tvořil, tak samozřejmě tím byly nějakým způsobem postiženy. No ale je zajímavé, že potom teda se oženil a měl údajně, nebo my jsme to tak aspoň pojali jako takové šťastnější období, kdy potom hodně cestoval, byl ve Francii a tak dál. Ale i tam jako se najde spousta básní, které jsou stále prostě zastřeny nějakou jako temnotou a nocí. Takže i přesto, že měl určitě světlé chvíle, tak jako té tvorby zase tak se to tolik nedotklo. A vlastně nakonec ve chvíli, kdy to vypadalo, že on teda ještě strávil nějakou dobu v sanatoriu, údajně měl nějakou nervovou chorobu, není nikde uvedeno přesně, o co se jednalo, tak potom jako to vypadalo, že chytil nějakou novou šťávu, že chtěl začít zase tvořit a pak najednou vlastně zemřel. No. Takže i z toho důvodu spoustu jeho přátel, co jsme tak zjistili z dobových článků, usuzovalo, že rozhodně nešlo o sebevraždu. Že to byla asi nešťastná náhoda, protože ještě večer předtím byl se svým přítelem někde na víně, takže možná je pravděpodobné, že třeba přišel domů o víně, jenom si chtěl uvařit čaj a prostě to nějak nezvládl. No. Ale jak to vlastně ve skutečnosti bylo, jestli to byla sebevražda nebo nešťastná náhoda, to prostě už se nikdo nedozví. No.
Napadá mě, že to je nejenom dramatická výchova pro ty studenty, ale velice zajímavý způsob i výuky literatury a literární historie.
No, nás to teda taky napadlo, že vlastně teďka, když vidím, jak ta inscenace celá funguje, tak mi to vlastně připadá jako úplně skvělá věc pro školy, jo, kdyby prostě ty děcka mohli to vidět, tak by to najednou zažili úplně jinak to období, že jim se to i těm mým studentům vlastně, je to začalo hrozně bavit, jo, zajímat se prostě o tu historii, o to, jaký ty lidi byli, hrozně baví hrát ty postavy, ty intelektuály, kteří diskutují o těch článcích, o tom časopisu Host a o tom, jak píší básně a Určitě to pro ně je netradiční nějaký způsob, nebo v podstatě je to takový jako přirozený, že jo, že prostě něco tvoří, zajímá je to a tím pádem se i o tom učí, že. Já jsem samozřejmě přesvědčená, že touhle formou se naučí mnohem víc než normálně běžně ve škole, ale to prostě ve školách není moc prostor, no.
No ale je to vlastně přesně podle Komenského ta škola hrou.
To rozhodně, no, tak já učím dramatickou výchovu, takže já bych o tomhle mohla hovořit dlouho, já rozhodně zastávám názor, že tohle je ta správná cesta, no, že to potom je nějaká přirozená cesta, jak oni se chtějí dozvídat informace a to je rozhodně lepší, než když se musí něco učit jenom proto, aby nedostali pětku, no.
Doktore, to je ta nervová choroba.
Rychle ho musíme hospitalizovat.
Co, jaká nervová choroba?
Jste v nemocnici u svatý Anny. Když jste byl ve Francii, ta je krásná. Nikdy tam nic nekončí.
Oslavuj bolest. Vždyť jen tak je udržuje naživu.
Volkře, vlčku, co tady děláte? Vždyť jste mrtví.
To jsme. Jsme skutečnost a přeci neskutečná.
My všichni, jak tu ležíme v bělostném pavilonu. My všichni, jak tu mluvíme, tiše o zdraví, o možném sklonu. My všichni zavátí v bělostných lůžkách, jako po závěji. Svým srdcem splýváme v jediný refrén balady o naději.
Tohle sanatorium je místo pro tebe. Tvá duše se ocitá tam, kde většina sil ubývá. Jsi teď jen nemocniční pokoj s číslem, které tě brzy může provázet věčností.
To teď umřu jako vy? To teď umřu?
Ne, podařilo se nám tě zachránit.
Poslední bitva je vybojována. My bolestí vyvolení se přece jen dočkali rána.
Vidíš nás až moc zřetelně. Vždycky jsi viděl. To my jsme mrtví.
Moc dobře víš, že obyčejné oči by nás nespatřily. Možná žádné oči jako ty jejich. Oči, které nevidí.
Děláš to, co jsme nestihli. Jsi v mrtvých a oni v tobě.
Vidíš nás.
Dožíváš životy mrtvých. Dožíváš naše životy. Dožíváš životy mrtvých. Dožíváš naše životy. Dožíváš životy mrtvých, dožíváš naše životy.